ኣብ ብቻይና ብዘይ ውሳነ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ማዕረገ ጵጵስና ንክቕበሉ ዝቀራረቡ ዘለዉ ቻይናዊ ካህን ኣባ ጁዜፔ ዮ ፎውሽንግ ብዝምልከት ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ንኣሕዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ብዘውፅኦ ናይ ቅዱስ መንበር ውሳነ እቲ ውሳነ ማዕረገ ጵጵስና ዘይሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ተልእኾ ውህደት ዝጐድእ እዩ እንክብል ከም ዝገለጾ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ንኣሕዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር መግለጺ ናብቲ ኣባ ጁዜፔ ዮ ፉሸንግ ጳጳስ ዝስየምሉ ኣብ ክፍለ ሃገር ሃይሎንግዣንግ ናብ ዝርከብ ናይ ሃርቢን ሃዋርያዊ መስተናብር እውን ከም እተላእኸን እታ ኣብ ቻይና እትርከብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊካዊነታ ክትዕቅብ እንተ ደኣ ኮይኑ ብዘይ ውሳነ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕርየትን ውሳነን ሲሜተ ጵጵስና ካብ ምሃብ ክትቁጠብ ይግባእ ዝብል ሓሳብ እውን ኣብቲ መልእኽቲ ሰፊሩ ከም ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ቅድስቲ መንበር ነቶም ንሲሜተ ጵጵስና ዝቀራረቡ ዘለዉ ኣባ ዮ ፉሽንግ ቅድም ክብል ተመሳሳሊ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸትን ዝቕበልዎ ሲሜተ ጵጵስና ዘይሕጋውን ቅድስቲ መንበር ኣፍልጦ ዘይትህቦ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሕገ ቀኖና ዝጥሕስ እዩ ብምባል ዘይተቐባልነቱ ከም ዝተሓበሩ ዝገለጸ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ብሕገ ቀኖና ዝወሃቦ ፍርዲ እውን ብምምልካት ምስቲ ናይ ቻይናን ቅድስቲ መንበርን ምልክታ ናይ ሓባር ዘተዘገራጮ ምዃኑ ከም ዝገልጽ ሓቢሩ። እቲ ካብ ኣስፈቶ ወንጌል ንኣሕዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዝተለኣከ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ወርሒ ግንቦት 2007 ዓመተ ምህረት ነታ ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቶም ሰፊሩ ዘሎ ሓሳብ ተቐይሱ ውሳኔ ቅድስቲ መንበር ፖለቲካዊ ሕቶ ከም ዘይኮነ ኣነፂሩ ስሜተ ጵጵስና ፖለቲካዊ ልኡኽነት ዘይኮነስ ናይ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ተልእኾ ውሳኔን እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሑስ ዝገብር ኮይኑ ተልእኾ ኣገልግሎት ወንጌል እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣይኮነን። ከምዚ እንተደኣ ዘይኮነ ግን ናይ ሓደ ሃገር ክፍሊ ውሻጣዊ ጉዳይ ኣገልጋሊ ብምዃን ናይ ቤተ ክርስትያን ሉዓላውነት ንሓደጋ ዘቃልዕ እዩ ዝኸውን ብዝብል ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ሓሳብ ከም እተጠቓለለ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።